det viktigste fortrinne Norge har, det jo at at de har en lang tradisjon for å gjøre dette, og flinke til å drive med sånn stille diplomati, ikke drive og utpassionere hva de holder på med hele tiden. Det var i hvert fall veldig viktig i Colombia, og de har jo masse erfaring med å legge til rette, organisere møter og så videre.
Du hører på Liberal Halvtime, en podcast fra Tankesmien Civita.
Velkommen til Civitas podcast Liberal Halvtime. Jeg heter Mathilde Fasting og dagens vert. Dagens gjest Tove Gravdal. Hun har skrevet boken Ut av junglen om fredsprosessen i Colombia sammen med Dag Nylander. Nylander var Norges spesialutsending til Colombia i årene 2010-2016. Velkommen, Tove.
Takk skal du ha.
Hva egentlig Norges renommé som fredsmegler? Hvorfor har vi fått en sånn rolle?
Det omdømmet fikk på en måte en kickstart i 1993, da det viste seg at Norge, eller norske diplomater og aktører, hadde fremforhandlet en avtale mellom palestinerne og Israel, den såkalte Oslo-avtalen, som, eller den første av dem, som ble inngått i september 1993. Og det var jo både sensasjonelt og historisk, og da hadde jo Norge allerede vært involvert i noen fredsprosesser, men det var liksom den virkelig store prosessen. Nå har det ikke gått så bra der siden da. Så den neste store prosessen, som også endte bra, i hvert fall i form av en fredsavtale, det var jo Colombia-prosessen, som pågikk i årene 2010-2016. Det fortsatt prosesser i Colombia, men det var den fredsprosessen, eller forhandlingene mellom Colombias regjering og guerrillagruppen FARC, som da førte til en fredsavtale, og hvor Norge var et såkalt garantistland. Og den rollen fikk jo Norge blant annet fordi norske diplomater hadde da dette renomméet for å ha deltatt i fredsprosesser. De var flinke til å holde kjeft om det de var med på, og de hadde da denne tilliten hos partene i Colombia og andre steder som gjorde at de fikk den rollen. Og siden Colombia har det jo også vært flere prosesser, som en forlengelse av Colombia-prosessen, så jo Norge involvert i Venezuela i et forsøk på å få til forhandlinger mellom regjeringen og opposisjonen der. Og det går heller ikke så bra akkurat nå, men det er altså et over 30 år langt engasjement hvor skiftende regjeringer i Norge har vært opptatt av fredsdiplomatiet og sett på det som et redskap til å ivareta også norske diplomatiske interesser, for eksempel ved å kunne pleie sitt forhold til USA, takket være engasjementer i sånne litt fjerne land som Colombia og Sri Lanka, Sudan og så videre.
Hva et garantistland, bare sånn rent formelt?
Ja, det et godt spørsmål. Det diskuterer vi i boken, fordi det en rolle uten noen jobbeskrivelse. Og Dag, som jeg skrev boken sammen med, han syntes det var greit at det ikke var noen klar definisjon av hva det var å være et garantistland. Det førte til at han, som ledet det norske teamet i de årene Norge hadde den rollen, kunne forme den rollen på mange forskjellige måter. Det innebar ikke å være megler. Det har Norge vært i noen situasjoner hvor norske diplomater har sittet ved bordet og faktisk foreslår løsninger og sier at ja, men kan dere ikke gjøre sånn, kan dere ikke gjøre sånn. Det var helt utelukket i Colombia-prosessen. Der ville partene forhandle selv og lede møtene selv. Så selv om norske diplomater sammen med kubanske diplomater, for Kuba var det andre garantistlandet, de satt ved bordet bestandig, men de sa aldri noe under forhandlingene. Det viktigste arbeidet de gjorde, det foregikk utenom selve forhandlingsbordet, hvor de da hadde, Dag pleier å si at de var lime i forhandlingene, og de var dem som pushet når det var nødvendig for å løse opp i knuter og kriser som kunne velte forhandlingene, og de la til rette for at eksperter kunne komme til Kuba, hvor det var hvor forhandlingene pågikk, for å kunne gi råd til partene. De la til rette for at FN kunne ha en rolle i forhandlingene. Det var en sånn hel vifte av typer aktivitet som Norge deltok i den prosessen.
To spørsmål. Det ene, hva kan Norge og norsk diplomati bidra med som ikke andre land kan? Det er det ene. Og det andre er, hva er fredsvasking? Ta det først du.
Ja, Norge er, i hvert fall i Colombia-prosessen, så var det faktisk ganske viktig at Norge er en nær alliert av USA. FARC, guerillabevegelsen FARC, var jo kritisk til det. De er marxister, og de syntes jo det var litt rart å skulle ha inn en så USA-lojal aktør ved forhandlingsbordet. Og de... I 2011, da det var snakk om at Norge skulle være garantistland, så deltok jo Norge til og med i bombingen av Libya som en del av NATO, og det var FARC veldig skeptisk til. Synes det var tvilsomt ved Norge. Men så viste det seg jo at det var egentlig en fordel, og som Dag sa til FARC, at dere vet jo at det blir jo ikke noen fredsavtale i Colombia uten USAs godkjenning, fordi USA er en så viktig aktør i Latinamerika. Og vi har nær kontakt med USA, så vi kan holde USA orientert, og vi kan sørge for at de er komfortable med den prosessen som pågår. Så det var det ene fortrinnet Norge hadde, og også det at Norge ikke var medlem av EU var en fordel. Og helt konkret gjaldt det fordi EU har jo en terrorliste som USA også har, og Norge er ikke med, altså Norge er ikke tilsluttet terrorlisten i EU, sånn som Sverige og andre for så vidt aktuelle fredsaktører er da. Og det betød at FARC ikke er terrorlistet, eller var terrorlistet av norske myndigheter, slik de var av EU og USA, noe som da skapte grobunn for en tillit til Norge da. Men det viktigste fortrinnet Norge har, det er jo at de har en lang tradisjon for å gjøre dette, og er flinke til å drive med sånn stille diplomati, ikke drive og utpassionere hva de holder på med hele tiden. Det var i hvert fall veldig viktig i Colombia, og de har jo masse erfaring med å legge til rette, organisere møter og så videre.
Og dette med fredsvasking da?
Ja, fredsvasking var et uttrykk som jeg så at noen i en anmeldelse brukte, så jeg vet jo egentlig ikke hva det er. Men hvis jeg skal gjette da, eller adoptere uttrykket, så kan det jo være at de mener at fredsvasking er en slags... Altså at man kanskje inngår kompromisser da, som gjør at man klarer å ta en sånn rolle. Og det, altså, det er jo en del dilemmaer i fredsdiplomatiet, for eksempel i Colombia-prosessen. Det at Norge jobbet så tett sammen med Cuba, som er et autoritært land som begår grove menneskerettighetsbrudd, det gjorde at Norge kunne jo ikke gå veldig offensivt ut og kritisere Kuba for menneskerettighetsbruddene fordi man var avhengig av å ha dette gode forholdet til Kuba. Og det er jo problematisk. Det samme gjelder i mange andre situasjoner. Og for Venezuela for eksempel, skal Norge ha tillit som en tilrettelegger i forhandlinger i Venezuela, så innebærer det også å ha tillit hos regimet som jo begår menneskerettighetsbrudd og jo definitivt har vanstyrt det landet over en lengre periode. Og det er et stort dilemma som vi diskuterer i boken, og som er en sånn evig diskusjon i Utenriksdepartementet.
Nettopp hvor mye man skal, kanskje ikke akkurat bruke ordet prostituere seg, men altså hvor mye man på en måte skal gå med på for å prøve å sikre et annet gode.
Ja, nettopp.
Hvorfor trenger vi forskning på norsk fredsdiplomati, synes du, og hvordan kan det gjøres?
Det er jo en viktig del av norsk utenrikspolitikk, og det brukes veldig mye penger på dette fredsdiplomatiet, så det er en viktig grunn. Vi må vite hva som foregår. så det selvfølgelig vanskelig at en god del av det som foregår skal være hemmelig, for ellers så blir det ikke noen løsning. Så det gjør det jo vanskelig å forske, og for meg som journalist, jeg fulgte jo Colombia-prosessen mens den pågikk, og jeg har jo kjent Dag I over 20 år, og snakket jo med han underveis, men jeg visste jo egentlig veldig lite om hva som faktisk foregikk der borte på Kuba, og har jo lært veldig mye av å skrive boken, og oppdaget veldig mye nytt. Så det helt nødvendig at det hemmelighetskremeriet pågår underveis da. Men det jo nødvendig med forskning, og jeg tror jo I dette tilfellet, vi har ikke brukt arkivene I UD. Vi har lent oss på notatene som Dag tok underveis, og veldig mange åpne kilder, pluss at vi har snakket med rundt 50 av aktørene som var med I prosessen på en eller annen måte. Alt fra president Santos og guerillalederen til andre tilrettelegger og så videre. Og det jo et veldig stort materiale, blant annet I UDs arkiver, som forskerne definitivt bør og kan gå løs på.
Mm. Tror du at en bok som det dere har skrevet her også viktige bidrag inn I denne typen forskning?
Ja, det håper jeg. For det gir jo et innsikt I historien som ellers ikke hadde kommet ut, og Dag har jo vært en sentral kilde I det som gjort av evalueringer og noen masteroppgaver om tema allerede. Og jeg tror, for å heve blikket litt, da, så jo denne historien ekstremt viktig I Colombia. Vi har jo brukt både memoarene til president Santos og bøker som skrevet av andre aktører I prosessen som kildegrunnlag for boken. Og mye av det jo veldig vinklet, rett og slett. Og Dag var jo, som representant for Norge, så var han jo pålagt å være nøytral I denne prosessen. Og han fortsatt en sånn nøytral gjenforteller av denne historien. Så I Colombia vil jo dette være kanskje den mest sånn autorative gjenfortellingen av den fredsprosessen, hvor da han prøver å... Og vi har I fellesskap prøvd å balansere så godt vi kan da, den historien om hva som faktisk foregikk.
Mm. Blir den oversatt til spansk, tror du, denne boken?
Vi håper det, ja, vi håper det. Og, for jeg tror det viktig at den blir oversatt til spansk. Og det definitivt stor interesse for å lese den også I Colombia, det har vi merket.
Mm. Tre forskere som skrev til dere I Aftenposten, Hilde Henriksen Våge, Sunniva Eng og Ada Nissen ved Universitetet I Oslo, de skrev altså I Aftenposten I juni at går nå I sitat, fredsmeglere har en begrenset vilje til å delta I debatt om egen rolle, og at det, også, sitat slutt, og at det kjennetegner utenrikspolitiske memoarbøker som de da puttet denne inn I, Thorvald Stoltenbergs for eksempel De tusen dagene om fredsprosessen på Balkan, eller Kai Eides høyt spill om Afghanistan, eller Hilde Frafjord Jonsen, Waging Peace in Sudan, at dette norske eksempler på denne sjangeren de da mener at denne boken dere har skrevet, eller du har skrevet sammen med Dagny Lander, at den også havner der. Og det var ganske kritisk, men hvordan svarer du og din medforfatter på denne kritikken som da sto I Aftenposten på dette? Altså deres egentlig nedvurdering av denne typen bøker?
For det første synes jeg jo det faller på sin egen urimelighet å anklage da de som faktisk gir ut bøker for ikke å ville delta I debatten, for det, da stiller du deg jo laglig til forhugg, for du forteller en historie, og da det jo lov til å diskutere den. Og vi har I hvert fall forsøkt å trekke frem reelle dilemmaer I dette diplomatiet, som noe av det vanskeligste man kan holde på med I verden. Altså, det jo superenkelt å starte en krig, men tenk hva som skal til for å skape fred. Altså, vi holder på I 6 år å forhandle frem en avtale som... Og vi kan jo bare tenke oss hvor vanskelig det vil være dersom vi kommer til forhandlinger I Ukraina om en avtale. Det vil jo være utrolig komplisert. Og noen vil alltid være misfornøyde, sånn at... Vi har I hvert fall forsøkt å være litt sånn redelige på de reelle dilemmaene, da. Og de, altså det eksistensielle drama på en måte, som aktører som har hatet hverandre, drept hverandre. Ikke sant? Kan du tenke deg å skulle sitte overfor en person som du vet ansvarlig for å ha drept kompisen din? Det er ganske brutalt. Og det... Ja, at ikke, jeg kan jo være enig, jeg har jo selv dekket mange av disse konfliktene og lest disse bøkene og sånn, og det liksom varierende grad av vilje til å se litt kritisk på seg selv. Og jeg vet at Hille Henriksen-Våge har jo vært veldig kritisk til Terje Rød Larsen og den måten han har håndtert kritikk mot fredsprosessen i Midtøsten, som han var en sentral del av. Men jeg synes de kanskje at de liksom generaliserer da og skjærer alle over en kam som er litt urettferdig, for jeg opplever at i hvert fall Dag er veldig, veldig åpen for å diskutere de dilemmaene som dette diplomatiet innebærer.
Vi kan gå litt over til Colombia konkret og til Latinamerika, for vi sitter nå i studio nesten på dagen, 8 år siden våpenhvilen trådte i kraft. Det var altså 29.08.2016.
Ja, 7 år siden.
Ja, 7, unnskyld. Beklager, matematikken er 7 år siden. Hva var de viktigste tingene Norge bidro med i fredsprosessen i Colombia, synes du? Når du nå har, dette gjenforteller dere jo for så vidt i boken her, men hvis du skal trekke frem noe av det aller viktigste?
De gjorde en veldig, veldig viktig ting, og det var å bedrive det vi kaller et flyvende diplomati. For å få guerillalederne til forhandlingsbordet, så var det helt nødvendig å få til en ordning som fikk dem trygt ut av deres områder som de kontrollerte i jungelen til forhandlingsbordet i Cuba. Og det var utrolig komplisert. Og det er jo derfor den titlen på boken viser jo både til at FARC-lederne måtte fysisk fraktes ut av jungelen, og når avtalen var inngått, så ble det liksom forsøkt igjen innført i samfunnet da. Og det var veldig, veldig kompliserte operasjoner, hvor det alltid var norske diplomater med ombord i helikopterne eller flyene. Det var jo over altså 650 slike reiser under hele den prosessen, hvor det alltid var norske diplomater med, og disse reisene var jo den viktigste liksom, garantien for at prosessen faktisk var jo troverdig da. For FARC-lederne, de fryktet jo opprinnelig med god grunn for at de ble lurt inn i en felle og ble fraktet rett ut til fengsel og livstidsdommer. Men da takket være nærværet av norske og kubanske diplomater, så stolte de på at dette var trygt. Og den delen av historien er jo en slags sånn thriller-del av historien. De mindre sånn tilsynelatende dramatiske tingene Norge gjorde, og som var like viktige, var jo alt det nitide arbeidet som gikk ut på å skolere FARC særlig da, i internasjonal strafferett. Hvilke regler gjelder, hva er det de kan regne med, hva kan de kreve, og så videre og så videre. En annen ting de gjorde var å sørge for at FN ble involvert sakte men sikkert i prosessen mot ganske stor motstand fra begge parter opprinnelig. Dag reiste veldig hyppig til Washington og hadde møter i det nasjonale sikkerhetsrådet i Det Hvite Hus og i utenriksdepartementet i Washington og holdt dem hele tiden orientert. Og han hadde samtaler med alle partene kontinuerlig og var jo også som en slags terapeut, ikke sant, for begge sider, og de holdt jo til på et sånn innelukket område på Cuba som het Laguito, hvor Dag ofte pleide å sykle rundt eller ta seg en joggetur om morgenen og møtte en eller to av partene, snakket med dem, diskuterte hvordan kan vi få den prosessen videre, hvorfor står vi fast nå, hva er det som skal til nå, ikke sant? Så han hadde hele tiden veldig, veldig god oversikt da, over partenes posisjoner og kunne hjelpe dem. Og jeg har hørt, boken er jo skrevet i jeg-form, det er Dags stemme, så, og vi er jo norske, så det er liksom noe med å være litt forsiktig med å skryte alt for mye. Og det er det ikke noe grunn til heller, for det er liksom ikke Norge alene som skal takkes for at dette ble en fredsavtale. Men alle de jeg snakket med i Bogotá, jeg gjennomførte jo veldig mange intervjuer der, alle var veldig takknemlige og for Norge, for den rollen Norge hadde spilt, og sa at uten Norges rolle og uten Dags medvirkning, så hadde det ikke blitt noe fredsavtale.
Og en viktig ting der, som du kanskje sa nå litt indirekte, hvor viktig selve mannskapet? Altså, hvor viktig ikke bare landet, men hvordan fungerer det med hvem som blir plukket ut til å gjøre denne typen oppgaver?
Da tenker du fra norsk side?
Ja, fra norsk side, ja, og generelt for så vidt. Da. For det var jo kubanere her også, ikke sant?
Ja, ja, ja. Og aller først så det jo viktig at partene selv vil, og det er jo en forutsetning. Og hvis vi tenker på Ukraina nå, ikke sant, hvis ikke Zelensky og Putin vil forhandle, så det jo mulig å forhandle. Det er ingen som kan tvinge dem til å forhandle. Og i Colombias tilfelle var det jo president Santos, han ble valgt i 2010, så var det overraskende at han, som tidligere hadde vært forsvarsminister og vært veldig brutal mot FARC, at han da innledet hemmelige samtaler med FARC omtrent med en gang etter at han ble president. Og da var nok både han som realpolitiker og FARC som hadde da kjempet i snart 50 år, hadde liksom kommet til et punkt hvor de så at det var umulig å vinne krigen ved hjelp av våpen. FARC innså nok at vi kommer aldri til å greie å overta makten ved hjelp av våpen, og Santos så at nå har vi holdt på å prøve å bekjempe dem i 50 år, og vi har ikke klart det. De har fortsatt kontroll over deler av landet. Og å innse det, og da ta det modige valget som det er, og gå i dialog, det var jo risikabelt for begge parter, det er jo helt avgjørende. Så de personene var jo veldig, veldig viktige for at det skulle bli en prosess i det hele tatt. Og så var det selvfølgelig, altså Kuba og Norge fikk jo disse rollene først og fremst i kraft av å være disse landene. Kuba som en slags kunne dempe liksom frykten hos FARC for at det skulle være en sånn vestlig styrt prosess, fordi Kubas regime og FARC var jo ideologisk like. Og Norge var liksom garantisten først og fremst for den andre siden, ikke sant? For at Colombia hadde liksom en slags medspiller da, som hadde direkte linje til USA. Og så det selvfølgelig veldig avgjørende hvilke personer som representerer både Norge og Kuba. Og Dag hadde jo jobbet i flere år før prosessen startet ved å bygge seg opp et kontaktnett og tillit i Colombia, og det var også ganske avgjørende, tror jeg, for at Norge fikk den rollen da.
Vi vet at den ble skrevet under for, nå vi korrigerer det, 7 år siden omtrent i dag, og det har gått altså 7 år. Og hvilken betydning har det hatt i Colombia etter at denne signaturen ble på sort-hvitt, og prosessen som formelt var over, så fikk også da rett etterpå, eller vil si litt senere, så fikk også da presidenten, den ene parten, altså president Santos, fikk Nobels fredspris. Mm. Og selvfølgelig ble det mye oppmerksomhet rundt prosessen og fredsprosessen i Colombia i forbindelse med det. Men hva i korte trekk det som har skjedd i Colombia etterpå? Hva med alle de målene og de tingene som partene ble enige om? Hvordan det blitt fulgt opp? Hva har skjedd i praksis?
Hvis vi tar den negative siden først, da, det er jo lett å bare se på Colombia nå, situasjonen i landet, og si at denne fredsavtalen var skikkelig mislykket. Fordi det er mer vold, eller det er i hvert fall mer narkotikaproduksjon, mer kokainproduksjon, mer smugling av narkotika fra Colombia nå enn det var for 7 år siden. Det er mye vold fortsatt, det er ikke mer vold, men det er mye vold fortsatt, og menneskerettighetsaktivister, folk som kjemper for de fattiges rettigheter, for kvinners rettigheter, de blir jo plaffa ned av væpna grupper, og det er livsfarlig å kjempe for alminnelige menneskerettigheter i Colombia. Det er livsfarlig å være journalist hvis du begynner å grave i narkokartellenes makt, og så videre. Og da kan man si at ja, men den fredsavtalen har ikke lykkes med å skape fred. Men på den positive siden, så det de sier som er utsatt for dette, blant annet en borgerretts- eller menneskerettighetsforkjemper som vi bruker som kilde i boken, og som nå er truet på livet, han lever veldig, veldig farlig, og han sa at det var jo ikke avtalen det var noe feil med, det var jo gjennomføringen av avtalen som ikke har vært bra. Og det var jo krevende fordi Colombia fikk en ny president i 2018, bare halvannet år etter at avtalen ble inngått, som var imot hele avtalen. Han ønsket egentlig bare å oppløse hele avtalen. Men det klarte han ikke, fordi at Santos hadde vært smart og fått avtalen inn i grunnloven, sånn at det var umulig å oppheve en del av de tingene som var bestemt i avtalen. Sånn at til tross for Ivan Dukes 4 år ved makten, så gikk prosessen sin gang når det gjaldt arbeidet i en sånn spesialdomstol som skal ta rettsoppgjøret, som holder på med rettsoppgjøret etter borgerkrigen, i tråd med avtalen. Og en sannhetskommisjon som også har jobbet for å avdekke hva som faktisk skjedde i disse 50 årene med borgerkrig, den la frem en rapport i juni i fjor, veldig, veldig dramatisk og avslørende rapport, og det er jo viktig for et land i oppgjøret med sin egen dramatiske historie, så må man jo vite hva som faktisk har skjedd. Og så fikk jo da landet en ny president i fjor, som er veldig opptatt av å gjennomføre den avtalen, og som også ønsker å, som har gått i forhandlinger nå med de gjenværende væpnede gruppene i Colombia. Og det har jo ført til litt sånn fortgang i det reformarbeidet som også ligger i avtalen, blant annet når det gjelder redistribuering av jord og økte rettigheter for landets fattige befolkning. Men selvfølgelig, altså landet har vært et voldelig land i 200 år siden det ble selvstendig. Og vi kan jo bare tenke oss, hvordan liksom snur du en hel kultur, en tenkemåte, en væremåte? Kolumbianere har sagt til meg i intervjuer, så har de sagt at vi trodde jo det skulle være sånn. Vi trodde jo at det var vanlig at folk ble kidnappet og drept på gata og sånn. Og så, nei, det er jo ikke vanlig, det skal ikke være vanlig. Og det å endre et sånt samfunn, det tar jo mer enn 7 år. Det skjønner jo alle. Og da kan ikke en sånn fredsavtale være feil. Det er jo i hvert fall et skritt i riktig retning.
Ja, og det er grunnlovsfestet også, som du sa, så det er ikke så lett å gjøre om på det i hvert fall. Men FARC ble jo da knyttet, du har vært litt inn på det, det er knyttet til produksjon av kokain, og i dag så er situasjonen følgende. Kokain dyrkes i 3 latinamerikanske land, det er Colombia, Peru og Bolivia, og det første landet, altså Colombia, står for over 60% av produksjonen. Og da kan vi snakke litt, du var inne på det, redistribuering av jord, men også, ikke sant, siden dette har vært FARCs base, ikke sant, dette har de tjent penger på, hvordan er økonomien inni her? Hva er realitetene? Hvilken betydning har utviklingen i denne regionen hatt, og faren da for selvfølgelig for nye uroligheter, som du har vært inne på, at det er voldet som bare det fremdeles? Og hvordan er Europa involvert når det gjelder mottakere, kanskje kan vi si, av kokain og den narkotikaen som produseres i Colombia, for det er lukrativt.
Ja, definitivt. Det som skjedde etter at fredsavtalen ble inngått, til tross for at FARC faktisk advarte myndighetene om det, så sa de at dere er jo klar over det, at når vi avvæpnes, når våre soldater leverer inn våpnene sine og trekker seg ut av de områdene vi kontrollerer, så er det noen andre som rykker inn. Og hvis ikke den statlige ordensmakten gjør det, så kommer de væpna kriminelle gruppene. Og nettopp det skjedde. Og det var jo veldig dramatisk at ikke myndighetene greide å fylle det tomrommet som FARC etterlot seg etter avvæpningen av geriljasoldatene. Og det er jo veldig mektige og veldig tunge kriminelle aktører som da er inne i Colombia, blant annet et meksikansk narkotikakartell som er tungt i stedet i Colombia nå. Og president Santos er jo veldig involvert i dette nå. Han har engasjert seg veldig i spørsmålet om den internasjonale narkotikatrafikken, og han tar til orde for at kokain må avkriminaliseres. Fordi han sier at så lenge det er etterspørsel i vestlige land, og i Europa og USA da, særlig, så vil det være et marked for å produsere koka i Colombia. Og han tar til orde for å liksom knuse den sammenhengen mellom fattigdommen i Colombia og forbruket her i Europa. Og smuglingen har jo økt, og de finner jo stadig nye veier inn. Og, Og jeg må jo si etter å ha skrevet denne boken og sett hvor viktig og hvor ødeleggende denne kokaproduksjonen for kolumbianske fattigfolk, så da blir jeg ganske provosert faktisk av å se den at Exit TV-serien for eksempel nærmest glorifiserer kokainbruk og at det skal liksom være en del av den tøffe overklassekulturen her i Norge da. Og ja, så det noe med at vi må ta også vår del av ansvaret da, for at den etterspørselen faktisk med på å bidra til fattigdom og elendighet i Colombia.
Mm. Det noen andre ting du som ble diskutert i forbindelse med avtalen om hva man kunne gjøre av forandringer? Det andre ting man kan produsere? Når man sier Colombia, så tenker folk for eksempel på kaffe. Mm. Andre ting som kan dyrkes, eller annet næringsgrunnlag egentlig. Colombia et ganske stort land. Deler av det, vi kan komme litt inn på det på slutten, men i hvert fall, du sier jungel, det selvfølgelig jungel der, men det også masse ressurser.
Ja, og det jo et
samtaler om, ja.
Ja, og det noe av de samtalene jeg har hatt når jeg har vært i Bogotá, det jo blant annet at Colombia jo et fantastisk turistland, og også etter at FARC nedla våpnene, så ble det jo frigjort fantastiske, helt sånn rene naturområder, fordi det har jo ikke vært noe industri der, det har ikke vært noen sånn hva skal man si, sånn inngripen i naturen da, på grunn av borgerkrigen. Så jeg fikk høre at det nå nye turistområder som åpnes i Colombia, hvor det et helt sånn unikt fugleliv og dyreliv og sånn, fordi det har ikke blitt ødelagt takket være krigen. Og det jo, og kaffedyrking er definitivt et alternativ for mange av de fattigbønnene som produserer koka nå. Og jeg hørte også, jeg var innom en sånn kaffebar i Bogotá, og der var det han eieren av den kaffebaren, han samarbeidet med tidligere folksoldater, som laget fredskaffe. Så de hadde liksom funnet et nytt livsgrunnlag da, ved å lage kaffe og gjøre det en sånn jippo, ikke sant? Det var veldig gøy altså. Det å se, og noen andre folksoldater har etablert et bryggeri, så de som også har blitt sånn markedsført som sånn fredsøl da. Og så det er jo absolutt muligheter, men det går jo alt for tregt. Det jo veldig, veldig vanskelig å få til de strukturene som trengs for at både folksoldatene skal kunne finne seg et nytt levegrunnlag, og for at de mange tusen bøndene som overlever på kokaproduksjon kan finne seg noe annet å dyrke eller noe annet å leve av. Og det igjen, altså det veldig sterke motkrefter, ikke sant, når disse voldelige narkokartellene bare plaffer ned folk som prøver å gjøre noe positivt.
Mm. Du var bittelitt inn på Venezuela. Vi kan ta, altså i Latinamerika generelt, så det flere steder i sommer som har problemer. I sommer så ble presidentkandidaten i nabolandet Ecuador skutt. Mm. Bare ved å være kandidat til presidentvalget. Så det å da gjennomføre valg der kan jo være en stor risikosport, i hvert fall stille som kandidat. I Venezuela så har det vært veldig store problemer etter Chavez, og du sa også at det samtaler der, eller at det pågående arbeid der, men vi vet at landet har vært, eller i kjempestore problemer. Mm. Og du sa også nå noe rundt, selvfølgelig, hvis Colombia skal være en attraktiv turistdestinasjon, så må det også være, det jo sikkerhet. Mm. Kan ikke ha store turistattraksjoner hvis folk redd for å bli plaffet ned, eller at det skjer aksjoner, voldelige aksjoner for eksempel, i landet, da blir det ikke trygt å dra dit. Så hvordan vurderer du stabilitetssjansene i denne regionen, og i det hele tatt sikkerheten og muligheten til å i det hele tatt få landet i dette litt større området enn bare Colombia til å fungere?
Veldig mye avhenger av denne narkotikapolitikken, hvor USA selvfølgelig en viktig aktør og kan bidra positivt eller negativt. Det det ene. Jeg husker jeg var på et møte i Washington før jul, hvor flere tidligere presidenter, latinamerikanske presidenter deltok, blant annet Santos, og de var skjønt enige om at det en kjempeutfordring i flere latinamerikanske land. Mexico det samme, ikke sant? Hvor det sånne utrolig mektige og dominerende kriminelle gjenger som da hovedsakelig driver med narkotika og menneskesmugling da. Og uten å få en viss kontroll på det problemet, så var de tre ekspresidentene ganske pessimistiske egentlig, med tanke på Latinamerikas fremtid. Og det veldig, veldig alvorlig. I Venezuela så det jo avgjørende at USA kommet på banen og en medspiller i å få til en politisk løsning der, som gjør at, altså det jo nærmere 10 millioner flyktninger fra Venezuela, som liksom spredd rundt i hele Latinamerika, og veldig mange av dem velger å reise til USA, ikke sant? Det en forferdelig dramatisk situasjon, det må løses. Men det som utfordrende i Latinamerika jo at liksom, nå får Ukraina veldig mye oppmerksomhet, ikke sant, i vår del av verden, mens det flyktningedrama som Venezuela, eller Venezuelas innbyggere da, lever med, får jo ikke noe i nærheten av den samme oppmerksomheten, men for dem det gjelder det jo veldig, veldig dramatisk.
Det siste spørsmålet til deg, som for så vidt går litt utover, ikke akkurat fredsdiplomati og narkotikan, men titlen på boken jo Ut av junglen, og junglen viktig, og den knyttet til Amazonas. Og jungel, Amazonas og klimaarbeid i denne regionen, hva det som står på spill? Og du sa også en annen ting her i sted, at disse områdene som ikke var berørt av industriell produksjon og utnytting av naturressurser eller hugging av trær og sånne ting, altså det du egentlig beskrev i boken der, jo idylliske fossefall og tett jungel og nydelige steder, men hva det som egentlig står på spill, og hva kan eventuelt Norge gjøre der hvis vi har noe i det som helst å bidra med?
Jeg tror jo Norge har noe å bidra med, blant annet gjennom det veldig langvarige samarbeidet Norge har hatt med Brasil for å bevare Amazonas, og det samarbeidet jo nå blitt gjenopptatt etter at Bolsonaro tapte presidentvalget der ved nyttår. Og nå var det jo nettopp et toppmøte mellom Colombia, Brasil og et par andre land som deler Amazonas, hvor de da kom med sånn programerklæring om bevaring av Amazonas, og det jo helt opplagt at Norge kan bidra inn i det arbeidet for å bevare Amazonas. Og Norge har jo en lang historie i Colombia, og er også veldig, veldig aktive nå, både som garantistland igjen da, i den forhandlingsprosessen som foregår mellom Colombia og, eller regjeringen i Colombia og den andre guerillagruppen ELN, som ennå ikke har lagt ned våpnene. Og det er veldig stor aktivitet fra norsk side overfor Colombia, både politisk for å bidra til å liksom drive disse fredsprosessene fremover, og også på miljøsiden. Og det jo interessant, altså Gustavo Petro, som nå president, han har jo veldig ambisiøse mål for sin presidenttid, og han har jo blant annet lovet at det skal ikke utdeles noen flere kontrakter for oljeutvinning i Colombia. Det skal man slutte med. Og Colombia jo også et oljerikt land, og der det store oljefelt i landet som nok flere har øynene på da. Men han har sagt at det skal fases ut og ned. Om man får til det vet jeg ikke. Det veldig ambisiøst. Og han har store ambisjoner på vegne av miljøet og klimatiltak, hvor Norge en støttespiller da. Og det, men igjen, hva realismen i det, det jo noe helt annet da. Hva han lykkes med i løpet av de 4 årene han skal sitte som president, det et åpent spørsmål.
Det blir spennende å følge med på hva som skjer i denne regionen, så tusen takk for at du kom i dag, Tove, og bidro med litt innsikt på et kontinent som nå, som du sa, litt i skyggen av vårt eget kontinent med krigen i Ukraina, så tusen takk.
Takk skal du ha for at jeg fikk komme.
Og takk til deg for at du hørte på dagens episode. Hvis du liker Liberal Halvtime, så må du selvfølgelig abonnere på sendingene i podcast-appen din. Takk for i dag, og velkommen tilbake.
Du hører på Liberal Halvtime. En podcast fra Tankesmien Civita.
Moderne medier.